Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo govoriti po ko zna koji put o korupciji, stalno prisutna tema u medijima, prisutna u svakodnevnom govoru. Često govorimo o svojim iskustvima ili iskustvima drugih. Pitanje je koliko ta naša percepcija, kako se to kaže, korupcije, odnosno naše osjećanje ili naše viđenje korupcije je realno, ali postoje neki parametri koji se smatraju realnim i verodostojnim u čitavom svetu. Jedan od njih je i indeks percepcije korupcije Transparentnost International, organizacije koja u velikom broju zemalja zapravo meri korupciju i rangira te zemlje od indeksa 100 do 0, dakle 100 je najbolji uspeh. I tu, čini se, godinama već stvari nisu promenjene, neke zemlje imaju vrlo visok nivo, dok se mi nalazimo negde na sredini lestvice, na 72. mestu, i u ovogodišnjem izveštaju koji je objavljen krajem januara kaže se, iako je zabeležen blagi napredak, Srbija se i dalje smatra zemljom u kojoj je nivo korupcije visok, suštinski nema bitnih promjena u ocenama još od 2008. godine. Dakle, danas o korupciji. Gost u studiju je Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Dobar dan, Nemanja.
Dobar dan.
Dobrodošli. Dobar dan želim i Zorici Miladinović, koja je u studiju u Nišu. Ona je članica lokalnog antikorupcijskog foruma, jedna od retkih lokalnih uspešnih organizacija koje se bore sa korupcijom ne samo u Nišu, nego mogli bismo slobodno reći na jugu Srbije. Zorice, dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo, Nemanja, da kažemo nešto o ovom indeksu percepcije korupcije i o upravo našem mestu na tom indeksu, nepromenjenom.
Da. Indeks percepcije korupcije je dobra stvar, zato što nas svake godine podsjeti na ovu temu, da nam priliku da se uporedimo sa drugima i da čujemo kako nas drugi vide, jer to je pre svega ono o čemu ovde pričamo, to je ta percepcija, dakle, kako nas vide ljudi na osnovu čijih nalaza, na osnovu čijih iskaza se sačinjavaju 13 istraživanja o korupciji koje Transparency International priznaje za svoj izbor, a onda na osnovu tih 13 istraživanja, odnosno onoliko koliko je za neku zemlju rađeno u određenom periodu, pravi taj agregatni indeks i prikazuje nam podatke objektivnije nego što bilo koje pojedinačno bilo koje pojedinačno istraživanje od ovih 13. Za Srbiju je već godinama rađeno 6 ili 7 izbora, ove godine 7, tako da to omogućava dosta visok stepen pouzdanosti. Recimo, neke zemlje u okruženju imaju samo 4 istraživanja koje pokrivaju, i dakle možemo reći da je ovo slika koja realno odražava viđenje korumpiranosti naših institucija i javnih službenika. I ono što obeshrabruje u toj cijeloj priči je upravo činjenica da nema bitnog pomaka još, kažem, negde, i vi ste rekli u stvari uvodu, od 2008. godine. Do tada smo imali blago uzlazno kretanje konstantno, i onda odjednom više ništa se ne dešava. I to je ono što je loše, zato što se ulažu silni napori, makar verbalni, ako ništa drugo, da se uradi nešto protiv korupcije, govori se o toj temi, Čini se da se to viđenje stvari ne menja tako brzo, zato što se valjda ni u stvarnosti ne dešavaju neke suštinske
osim
promene.
Osim priče zapravo nema konkretnih poteza, rekli bismo.
Pa nema konkretnih rezultata, hajde da tako kažemo. Nema, možda se neki potezi i čine, ali to ne dovodi do onog krajnjeg efekta. Evo, recimo, možemo navesti pokušaje takozvane depolitizacije unutar javne uprave, javnih preduzeća i tome slično. To se ne dešava. Doneti su zakoni koji obavezuju da se sprovode neki konkursi i imamo situaciju na centralnom nivou, na republičkom nivou, kao da je ljude iz vlasti mrzalo čak i te konkurse da sprovedu i da dobiju na njima kandidata koji im je pogodan, nego drže nekakve vršioce dužnosti po nekoliko godina. Da. Na lokalnom nivou
iako zakon kaže da može 6 meseci.
Iako zakon kaže da može 6 meseci. Na lokalnom nivou su konkursi sprovedeni odmah tamo 2013. godine, ali to isto nije donelo nikakav suštinski napredak jer su svi znali unapred ko će biti izabran, pa su se samo takvi i javljali.
Da. Da li su lični opis zapravo u konkursima? Evo da pitamo Zoricu. Zorice, LAF postoji, ako se ne varam, od 2010. godine. Da li su se stvari menjale umeđu vremenu, na bolje, na gore? Kako vi doživljavate borbu protiv korupcije na lokalnom nivou?
Lokalni nivo je, da tako kažem, samo preslikana slika tog nekog nacionalnog nivoa. Dakle, mogli bi da kažemo da od 2000. godine do danas i mi negde tapkamo u mestu. Meni se čak čini, može to da bude, što bi meteorolozi rekli, subjektivni osjećaj, ali čak mi se čini da smo nešto malo otišli unazad. I na lokalnom nivou imate donete strategije, odgovarajuće gradske odluke, imate primenu naravno tih nekih antikorupcijskih propisa i tako dalje, odnosno donošenje tih antikorupcijskih propisa. Jedan od njih je i lokalni plan za borbu protiv korupcije grada Niša, koji je jedan od retkih u Srbiji. Ali sama borba protiv korupcije je negde prilično papirnata, selektivna i neefikasna. Tako da samo mogu da se složim sa ovim nekim rezultatima koje ima transparentnost. Pritom opet taj neki moj lični subjektivni osjećaj jeste da je situacija i na nacionalnom nivou negde malo lošija.
Svaka nova vlast je pričala da je na prvom mestu zapravo borba protiv korupcije i stalno je bilo prozivanje zapravo prethodnika. Da li se političke promjene ogledaju u odnosu prema korupciji? Hoću reći, ima li tu nekih, kako da kažem, korak napred, korak nazad? Osjećate li vi to na lokalnom nivou? Opet je nekako lakše sagledati, rekla bih.
Naravno, korupcija na lokalnom nivou je široko rasprostranjena, ali je negde i vidljivija. Prosto je lakše vidite i to je ujedno jedan od razloga da i borba protiv nje može da bude efikasnija. Međutim, to se ne događa već godinama unazad. Ja sam nedavno kao novinarka razgovarala sa jednim od glavnih gradskih funkcionera koji tvrdi da je ovde borba protiv korupcije napredovala i da recimo nema tog partijskog zapošljavanja, odnosno ima ga jako malo, malo pre smo ga pomenuli, iako i ovde postoje ti takozvani konkursi sa slikom, da. Zapravo konkurs sa fotorobotom i na tim konkursima se po pravilu biraju ljudi iz stranaka po koalicionom sporazumu koji je napravljen pre izbora ili posle izbora. On tvrdi da toga nema jer pobogu postoji taj neki zakon koji, odnosno postoji odluka o suspenziji zapošljavanja, pa otprilike hteli ne hteli, oni ne mogu da zapošljavaju toliko koliko bi voleli i koliko se govori, koliko je negde utisak ljudi da se to radi, jer malo pa imamo neku informaciju medijsku ili takozvanu aferu o tome kako su partijski zaposleni ljudi u raznoraznim javnim preduzećima i ustanovama. Dakle, njihov argument za odbranu jeste, eto, postoji odluka da nema zapošljavanja, mi ne zapošljavamo. Problem je jedino što se to radi negde u sivoj zoni, takozvanoj. Dakle, ljudi se zapošljavaju na određeno vreme, po ugovoru o delu, na razne druge načine ili posredstvom nekih agencija koje ne možete ono direktno da kontrolišete, pa zapravo i ne znate koliko je ljudi zaposleno.
Da. I ne možete da uđete u trag. E sad, Nemanja, vrlo je zanimljivo odnosu u regionu. Recimo, Slovenija je najbolje rangirana, iza nje je Hrvatska, pa Crna Gora. I ove države su imale velike korupcionaške afere, ali je činjenica da su Slovenija i Hrvatska zapravo deo Evropske unije. Šta su one, kako da kažem, ključno uradile i da li je tu njihova želja da uđu u Evropsku uniju bila presudna ili je bila presudna želja društva da se stvari poprave?
Pa dobro, sad stariji slušalci verovatno se sećaju kako su stvari funkcionisale još dok je Jugoslavija postojala i mislim da kad je reč o Sloveniji, ipak tu postoje neki obrasci ponašanja koji su bili nešto drugačiji i u doba zajedničke države. Dovoljno je setiti se recimo kako je tamo bilo čistije na ulicama kad dođete u neki slovenački grad nego što je bilo kod nas, iako smo bili u istoj državi, i kako su neke stvari rešavane sa većom preduzimljivošću tamošnjih građana nego što je bilo u ostatku zemlje.
Ali su zato imali aferu sa Janšom.
Imali su ogromne afere korupcijske i tamo stanje je veoma daleko od nečeg što bi oni sami želeli. Tamo se politika meša itekako i na pitanja vezana za rad nezavisnih kontrolnih organa, ali nekako vidimo da ipak funkcioniše takozvana
ipak
pravna država,
jeste,
neki sistem funkcioniše i funkcioniše smenjivost vlasti, osetljiv je narod na korupcionaške afere. Kad je reč o Hrvatskoj, možemo govoriti nekako ipak više o tom konkretnom uticaju Evropske unije. On je postojao i na slučaju Slovenije, naročito kad je reč o donošenju izmeni nekih zakona, ali je Slovenija odavno ušla u Evropsku uniju, u onom paketu, koliko beše, desetak zemalja srednje i istočne Evrope, kada su zahtevi
bili niži,
bili manje konkretizovani. Kad je Hrvatska došla na red, a posle iskustva Bugarske i Rumunije, koje su bile, jel da, posebno problematične u tom pogledu, gde im je Evropska unija u stvari otvoreno
progledala
kroz prste, i to baš značajno, onda je Hrvatska imala znatno strožiji sud od strane Brisela i znatno snažniji nadzor, pa su od njih traženi neki konkretni rezultati. To je sad onako osetljivo, vrlo pitanje gde se meša i politika i pravosuđe, ali traženi su konkretni rezultati, recimo i u pogledu konačnih osuda za korupciju na visokom nivou. Pa je došao taj slučaj Sanader, jel da, svi se sećamo, i onda su postavljene pitanja kad će u Srbiji neki Sanader i tako dalje. Ali verovatno će nas čekati i takva pitanja, jel da? Gde vam je Sanader na kraju tog procesa. I imamo naravno situaciju koja je evidentna i u Hrvatskoj, sada evo pad na listi, i u nekim drugim zemljama, gde nakon ulaska u Uniju se ti standardi i fokus znatno snižavaju, i to je ono što nama nipošto ne bi smelo da se desi. I zato nam je potreban bitno drugačiji pristup i odnos prema tim evropskim integracijama. Dakle, to nije priča o otvaranju i zatvaranju poglavlja,
to je
nego nešto suštinski da uradimo za sebe.
A kako je Crna Gora uspela da bude, mislim, ispred nas?
Crna Gora, to je zanimljivo, recimo, stvar. Crna Gora ima samo 4 izvora istraživanja i izgleda da su tu i neka istraživanja koje su bila manje stroga, recimo, nego ova koja se odnosi na Srbiju. Tako da, otprilike, njihovo stanje, suštinski ocena, vrlo slična kao za Srbiju kad se pogledaju ti individualni izbori. Tako da,
Ali provukli su se, na primjer, ove godine, je li
pa,
tako?
Ne samo ove godine, nego i unazad, kažem, za Crnu Goru se nešto manje istraživanja radi, tako da, da ovaj, to isto treba uzimati u obzir pri oceni, ali vi kažete to da li neko bolje za par poena ili loše, to ne čini krupnu razliku. Ni oni se, ni kod njih se stvari ne menjaju dovoljno brzo, ali dovoljno je ipak pogledati i neke njihove zakone. Oni imaju ponekad u nekim oblastima ovaj, stvari koje su čak i bolje uređene nego u Srbiji i imaju, čini mi se, nešto ovaj, čvršću tu opredeljenost recimo za, i za Evropsku uniju, pa će biti skloniji da poslušaju kada im se nešto kaže iz tog međunarodnog nivoa da moraju da urade, da implementiraju. Sad, sve je diskutabilno o praksi, ali, ali ovaj, eto, to može da bude možda jedan od razloga za, za, za to da su ocene za Crnu Goru takve kakve su.
Nastavit ćemo razgovor upravo o tim pritiscima sa strane i šta tu može da se uradi. Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Govorimo danas o korupciji. U studiju Nišu Zorica Miladinović iz lokalnog antikorupcijskog foruma, ovde u Beogradu, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Evo, Nemanja, završili smo prethodni segment razgovora upravo tom konstatacijom da je recimo Crna Gora pre spremna da prihvati sugestije koje dolaze od Evropske unije ili da kažemo sa strane nego što smo to mi nekako, odnosno javnost uvek očekuje taj neki izveštaj Evropske komisije, neke stvari da vidimo da li se stvari menjaju, i kao svi smo jako zadovoljni jer je uglavnom ove godine generalno taj izveštaj bio povoljan, jer je rečeno da je ostvaren izvestan napredak. Kada je u pitanju borbe protiv korupcije, u tom izveštaju takođe piše da je ona ostvarila izvestan nivo pripremljenosti u pogledu borbe protiv korupcije, nije bilo napretka u ispunjavanju preporuka iz prethodne godine, korupcija i dalje prevladava u mnogim oblastima i nastavlja da bude ozbiljan problem. To piše u tom izveštaju Evropske komisije. A evo sada, vi ste objavili pre neki dan, ali se to moglo naći i u medijima, da rezolucija o Srbiji, o kojoj se raspravlja u Evropskom parlamentu na predlog specijalnog izvestioca Davida McAllistera, pokazuje da dosadašnje aktivnosti vlasti u borbi protiv korupcije nisu dovele do bitnijeg napretka. Praktično ista ocena. Na koji način zapravo mi izbegavamo sve te nekakve uticaje koji bi trebalo da budu važni nama samima, na Srbiji, ne u smislu da se mi pokažemo pred Evropom pa kao napredujemo dalje, nego nama građanima, jel? Svako od nas je zapravo žrtva korupcije.
Pa, na neki način je i žalosno da moraju drugi da se trude oko nekih stvari koje su nama na korist. To je ono što meni lično smeta, i Transparentno Srbija se uvijek oglašava tim povodom. Kada se, jel da, ti izveštaji Evropske komisije ili evo sad Evropskog parlamenta tumače na neki način, tumače se u pravcu želje da se, smanje obaveze. I naravno, ajde da kažemo, to je negdje u ljudskoj prirodi. Niko ne voli da ima za vratom nekakve obaveze, niko ne voli da mu stoje nad glavom nekakvi kontrolori. I sa te ljudske strane stvar jeste razumljiva. Razumljiva je i sa stanovišta nekog političkog interesa nosilaca vlasti. Dakle, da oni budu zabeleženi kao neko ko je dobio pozitivne signale. Međutim, nije razumljivo sa stanovišta javnosti. Da građani prihvataju to zdravo za gotovo i da cene, ne znam, ono što Englezi govore tick the box, znači da cene da li smo lupili recku, jel da, štriklirali ispunjenje nekih obaveza, što je najčešće donošenje zakona, osnivanje neke institucije ili tako nešto, a da se u stvarnosti ništa ne menja. Dakle, to je ono što ne bi trebalo sami građani da dopuste da na taj način stvari proću. Jer prilika je dosta jedinstvena. Neće se ovo ponoviti. Nećemo mi imati, ne znam, 100 puta ulazak u Evropsku uniju i 100 puta takav mehanizam nadzora, tu pomoć sa strane. Jer to je jedinstvena prilika, to se pokazalo i u drugim zemljama, a s druge strane nemamo ni dovoljno razvijene unutrašnje kontrolne mehanizme još uvijek, pa da se samo na njih oslonimo. Naime, u posljednjih 10 godina Srbija jeste uspostavila neke kontrolne organe, to su uglavnom ovi nezavisni državni organi, nekih nazivaju
kasnije,
četvrta grana vlasti, i sad oni bi mogli da budu taj kontrolor, a trebalo bi da budu u normalnom stanju stvari kontrolor izvršne vlasti i skupština, a kod nas su sve te uloge nekako izokrenute i skupština sluša vladu umjesto da je kontroliše, umjesto da proverava da li je vlada ispunila obaveze i tako dalje. E, zato nam je bitno da imamo i taj spoljni nadzor. I naravno, to ne znači da je sve što čujemo iz Brisela ili od zemalja članica nužno u našem interesu. Ima i tekako pitanja gde oni promovišu neke sobstvene interese, naročito zemlje države članice koje koriste priliku da nametnu
da
neka bilateralna pitanja.
Da.
Ali onda treba razdvojiti kada se govori o tim pregovorima stvari koje predstavljaju partikularni interes,
da.
Pojedinačni interes zemalja članica ili ispunjavanje nekih tehničkih standarda od onog što su suštinske promene.
Zorice, koliko se na lokalnom nivou osjeća zapravo taj neki pritisak koji postoji ili ne postoji? Kako vi reagujete kad vidite da recimo Evropska komisija piše neki izveštaj ili sada se piše dakle rezolucija u Srbiji, u Evropskom parlamentu? Da li to uopšte, kako da kažem, dopire do lokalnog nivoa? Ili su to stvari koje se zapravo tiču države, pa nekako ne uspeju da se probiju do vas?
Naravno da svi negde osetimo na sopstvenoj koži više ili manje to što Evropska unija govori, to što centralni nivo radi i naravno ono što se dešava na lokalnom nivou. Meni sve to negde liči na to da smo mi još uvek đak koji, ne baš dobar đak, koji gleda da dobije jednu slabu dvojku i da ne ponavlja godinu, a suštinski ne želimo, kao što ste rekli, da doprinesemo da sami nešto naučimo i da nama samima bude bolje. Što se tiče lokalnog nivoa, trenutno je aktuelna izrada modela lokalnog plana za borbu protiv korupcije, koji radi Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i po akcionom planu za poglavlje 23, taj model lokalnog plana trebalo bi da bude završen do 31. marta ove godine.
Jeste vi uključeni u to kao organizacija?
Mi smo na neki način uključeni, dakle na neki neformalan način, jer institucionalno to dakle rade agencija i Stalna konferencija gradova i opština, nevladine organizacije, Niški lokalni antikorupcijski forum su naravno na taj neki drugi način u to uključeni.
Koji? Šta vi šaljete svoje predloge, pa ne
naravno,
znate da li će oni
naravno
biti uvršćeni?
Upravo tako. Šaljemo predloge, imali smo razgovore, učestvujemo na skupovima, gledamo da negde lobiramo da taj lokalni, odnosno model lokalnog antikorupcijskog plana, koji inače mora da predvidi i model lokalnih antikorupcijskih tela za čitavu Srbiju, predvidi da ta tela budu samostalna, nezavisna, autonomna, a ne da u njima recimo sede odbornici. Takvih ideja ima. Takve ideje dolaze iz različitih lokalnih samouprava. Mislimo da to za Srbiju nije dobro. To ne mora biti loše u recimo Danskoj ili Novom Zelandu, ali mislim da bi to kod nas bilo loše, jer bi se to pretvorilo u nekakva partijska tela koja se zapravo ne bi borila protiv korupcije, nego bi pregledala da tu korupciju negde zataškaju i da tu borbu, da tako kažem, negde pacifikuju. Dakle, formalno ćemo mi poštovati taj neki rok, odnosno 31. mart, donećemo model lokalnog plana za borbu protiv korupcije. U tom lokalnom planu će postojati i model lokalnih antikorupcijskih tela, ali da li ćemo mi u suštini imati tela koja se bore protiv korupcije ili ćemo imati tela koja zataškavaju korupciju? To je izuzetno važno. Jer...
I da li mislimo da ćemo stvaranjem takvih tela dobiti bolje ocene i reći evo mi smo uradili, ili tako?
Upravo o tome i govorim. Znači mi ćemo formalno ispuniti tu neku uslovno rečeno obavezu, ali da li ćemo ispuniti suštinski? Ukoliko ne dobijemo samostalna, nezavisna, autonomna tela, ukoliko u tim telima ne sede građani sa ličnim i profesionalnim integritetom, koji su recimo izabrani na javnom konkursu od strane nezavisne komisije, kao što je biran LAF, dakle lokalna vlast nije imala upliv u izbor članova Niškog LAF-a, ili ćemo imati telo u kojem će sedeti odbornici koji će otprilike dizati dva prsta kada to bude trebalo. Jer zamislite da recimo u ne znam 180 gradova i opština u Srbiji imate tela koja se zaista bore protiv korupcije, a zamislite da imate tela koja to ne rade, već tu borbu pretvaraju u svoju suprotnost. Kako će u jednom slučaju izgledati Srbija, a kako u drugom?
Nemanja, šta se dešava sa nezavisnim institucijama u Srbiji? Mi smo imali Savet za borbu protiv korupcije, imamo agenciju. Veliki deo primedbi koje su bile i u izveštaju Evropske komisije i sada u ovoj rezoluciji odnose se na Agenciju za borbu protiv korupcije, dakle na izmene zakona što se čeka. Vidimo da recimo Skupština nije izveštaje uopšte razmatrala nezavisnih organa poput zaštitnika građana i tako dalje. Nekako se čini da se stalno, evo i Zorica nam to kaže sada sa ovom pričom o antikorupcijskim telima kojima će sedeti odbornici, da se nekako prave, kako da kažem, paralelne institucije, nezavisne i one koje su od vlasti izabrane, pa je pitanje koliko su nezavisne. Iz Agencije za borbu protiv korupcije, da znamo, otišlo troje ljudi, ono što nije objavljeno u medijima, verovatno ima i više. Dakle, šta se dešava sa nezavisnim telima u Srbiji, koje bi trebalo u stvari da budu taj glas građana u borbi protiv korupcije i nekako od građana izabrani organi koji se bore?
Mnogo pitanja ste pokrenuli u jednom, pokušat ću što više da odgovorim. Da. Prvo, pomenuli ste Savet za borbu protiv korupcije. On formalno nije uopšte nezavisno telo, već je samo radno telo vlade. Dakle, nema ni jednu polugu normativnog ovlašćenja na koji bi mogla da se pozove.
Pa je zato osnovana agencija.
Međutim, Savet je u praksi delovao kao prilično nezavisno telo, dakle sa davo izveštaje koje sigurno se nisu svidele vladi i tako dalje. I ako već pominjali smo evropske integracije, dakle nije svojevremeno Evropski parlament doneo rezoluciju tamo 2012. Zato što ima posebno interesovanje za ovaj ili onaj slučaj korupcije i izveštaj Saveta, već zbog toga što je jedno vladino telo donelo izveštaje u koji ukazuju na neke sumnje na korupciju i druge možda neke problematične stvari, a vlada i tužilaštvo i drugi državni organi to nisu ispitali. Dakle, to je problem, da imate jedno telo koje radi neki posao, a da onda sve te sumnje se ne ispitaju. I naravno, šta je bilo posle, ušao je 2012. čak i u koalicioni sporazum, ušlo je to da će se ispitati, da će se završiti ti slučajevi na koje je Savet ukazao, a niti su oni završeni, niti je ispitano bilo šta od onoga što je Savet nakon 2012. godine objavio. Krenuli smo od 2004. godine da uspostavljamo nezavisne državne organe. To je jedan trend, da tako kažemo, bio u takozvanim novim demokratijama, prepoznato je to kao jedan dobar standard i zaista jeste. Ja sam i rekao da u odsustvu nečega što bi možda funkcionisalo da je drugačiji politički sistem, u odsustvu parlamentarnog nadzora nad vladom, značajno je bilo da se pojave nezavisni organi poput ombudsmana, poput državne revizije ili onoga što je za Srbiju recimo specifično, kao što je poverenik za informacije, antikorupcijska agencija, i da oni obave dobar deo tog posla u saradnji sa javnošću. A krajnju reč uvek mora da da Skupština. Znači, Skupština ima ustavno ovlašćenje tog nadzora nad vladom, ona se nije oslobodila tih ovlašćenja i ona jedina ima instrumente da smeni ministra, recimo nekog koji ne da podatke, iako je svakim zakonom obavezan. Evo, mi smo imali takav eksplicitan slučaj pre, sad da li to 2016. ja mislim se dogodilo, ili 15. gde je 2015. se to dogodilo, da je ministar privrede odbio da kopiju dokumenta, kopiju ugovora o upravljanju Smederevskom železarom, iako je postojalo konačno obavezujuće izvršno rešenje poverenika i nikom ništa. To je recimo nešto što ne bi smelo da se dešava i to pokazuje, to su granice neke dometa nezavisnih organa. Vi ste pitali šta se dešava, dešavaju se negativni trendovi, odnos političkih tela sa njima nikada nije bio dobar, međutim bitno je pogoršan tokom protekle godinu dve i čak ni formalno izveštaji nisu bili razmotreni, tako da zaista ima razloga da se zabrinemo.
Zorice, koliko se uvažavaju vaše ocene na lokalnom nivou? Je li vas ignorišu ili šta se dešava sa vašim inicijativama, izveštajima, pitanjima koje pokrećete?
Naravno, Niš ne može da bude ni malo drugačiji od zemlje u kojoj se nalazi. I naše preporuke imaju tu neku, da tako kažem, moralnu ili etičku snagu. Nikako nisu obavezujuće. Te smo i mi u tom nekom smislu, na tom nekom lokalnom nivou, zapravo neka vrsta regulatornog tela. Dakle, radimo izveštaje, preporučujemo, pokrećemo postupke pred nadležnim državnim organima u raznim slučajevima, od recimo sukoba interesa, nezakonitog trošenja budžeta, nezakonitog primanja funkcionerskih dodataka, partijskog zapošljavanja, onih takozvanih konkursa sa slikom, zloupotrebe budžeta na razne načine, zloupotrebe u javnim nabavkama itd. Radili smo dosta slučajeva.
Jako, sa kakvim efektom?
Jako retko smo imali pozitivan rezultat, čak i kada smo bili vrlo uporni i insistirali da se to realizuje. Nekakvi rezultati su bili u sprečavanju monopolskog položaja nekih javnih preduzeća u gradu. Bilo je rezultata i oko ispravljanja nepravilnosti u javnim nabavkama. Bilo je nekih smena direktora, doduše retkih direktora, mm-hmm, koji su zloupotrebljavali svoj položaj i činili ona takozvana krivična dela sa elementom korupcije. Ali u odnosu na sve ono što smo radili i pokretali, to je zapravo jedan ono nizak procenat uspeha i konkretnih rezultata. Uz to, uprkos verbalnom zaklinjanju u borbu protiv korupcije, neko naše iskustvo govori da političke volje za borbu protiv korupcije zapravo nema. Mi to vidimo, ili ozbiljne političke volje, zaista te neke suštinske, ona ne postoji. Uverili smo se to i na sopstvenom primjeru, iskustveno dakle, jer vlast uglavnom ne samo da ignoriše te naše preporuke, zahteve, akcije, mere i slično, već smo nailazili na ozbiljno protivljenje i pritiske. Prethodni gradonačelnik recimo 2 godine nije komunicirao sa LAF-om, što je negde nedopustivo, i prestanak te komunikacije je usledio kad smo napravili antikorupcijski dijalog na kojem smo otvorili pitanja, a nakon toga i pokrenuli postupke za zloupotrebu na najvećem niškom tenderu za gradske javne prevoznike. Tender je bio vredan negde oko 6 miliona evra. Nakon toga je prestala ta komunikacija. Dobili smo i direktne pretnje da će protiv nas biti podnete krivične prijave, pobogu, ako nastavimo da se zalažemo da recimo gradski funkcioneri vrate nezakonito primljene funkcionerske dodatke, jer su nadležne inspekcije ustanovile da su oni te funkcionerske dodatke primali nezakonito tri godine unazad. Međutim, funkcionerima su bili gradonačelnik, zamenik gradonačelnika, gradske većnice i tako dalje. Tako da smo dakle dobijali pretnje da će protiv nas, a ne protiv njih,
sram vas bilo, da,
biti pokrenuti krivični postupci ukoliko nastavimo na tome da insistiramo. Dakle, prosto da ne govorimo o tome da uprkos tome što lokalni plan za borbu protiv korupcije propisuje da mi moramo imati uslove za rad i da to grad mora da obezbedi, mi i dalje imamo neku potpunu neuslovnu kancelariju, nemamo opremu, 3 godine ne dobijamo tehničkog sekretara, iako po lokalnom planu grad ima obavezu da nam obezbedi to administrativno lice, naravno po našem izboru, ali prosto da ga grad negde plaća. Svega toga nema. I sve to zapravo govori da kakav je odnos svake vlasti, pa i lokalne, prema borbi protiv korupcije i prema antikorupcijskim aktivistima.
A mi ćemo nastaviti naš razgovor o tome šta može da se uradi.
Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Ivan Marković, program Ivana Stefanović, Drvo života, Svetislav Božić, Kroz san moj tavni i Bezbroj suza naših, Rajko Maksimović, Rosebud, Dragana Jovanović, Decisions of Love and Move, Predrag Repanić, Canti di vita e morte, Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. februar, 20 časova, ulaz slobodan.
TGV RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe, album koji ste dugo čekali, priča o nama, 13 novih pesama, novo u prodaju.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, Slovne priče. Radeta Nasijević, Jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, Strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu, u prodaji. Eko.
O telu i duhu, o nauci i medicini, o životu i smrti. U novoj emisiji Hipokratija, koju uređuje i vodi profesor dr. Momčilo B. Đorđević. Četvrtkom u 9 ujutru.
Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, danas o korupciji, Nemanja Nedbić, programski direktor Transparentnosti Srbija, gost kao i Zorica Miladinović iz lokalnog antikorupcijskog foruma iz Niša. Zorice, s obzirom da ste vi pričali o pritiscima koje trpite i kakvog efekta ima to što pokušavate da predočite, da ukažete i tako dalje, pitanja koja pokrećete, kako vi vidite, koji način zapravo vidite za menjanje ponašanja od političara do građana?
Mislim da nam tu predstoji puno, puno posla. Bojim se da su u pravu ljudi koji kažu da moramo da menjamo svest, a to je izuzetno teško.
Zašto?
Živimo
u... Svima nama smeta zapravo korupcija, je li tako? Zašto je teško promeniti svest?
Pa bojim se da nam ne smeta svima. Bojim se da je ona postala neka vrsta običaja koji je čak koristan. Pa na jedno oko zažmurimo i kad nama koristi, negde smo spremni da opravdamo to neko svoje nepravilno ili neregularno ponašanje. Prosto znamo dobar deo ljudi, prosto živimo u vremenu koje još uvek nije potpuno regularno. Živimo u državi koja nije potpuno uređena, u kojoj institucije nisu dovoljno jake i profesionalizovane. Siromašni smo. I onda kad dođete u situaciju da vam je neophodan posao, negde je dobar deo ljudi, čini mi se, bar naše iskustvo to govori, iako zna da to negde nije ispravno, spreman da nađe vezu, da pogura, da lobira, da čak nešto i plati da bi obezbedio tu neku osnovnu egzistenciju, o zdravstvu da ne govorim i tako dalje. Prosto je negde korupcija, ona postoji od kolevke pa do groba ovde. To je negde tako i ljudi su, makoliko se tome protivili, u nekim situacijama u životu spremni i da u tome učestvuju. Dakle, mislim da je svest u Srbiji drugačija nego, recimo, ta vrsta svesti u Srbiji drugačija nego ta vrsta svesti u Danskoj ili Novom Zelandu. I zato je ovde stvari, čini mi se, prilično teško pomerati. Naravno, moramo da jačamo institucije, naravno, moramo da jačamo pre svega ta nezavisna regulatorna tela. Zato je, evo, ova prilika do 31. marta da to radimo i na lokalnom nivou. Moramo da edukujemo i nosioce javnih funkcija, ljude u organima javne vlasti, javne službenike, građane, to je izuzetno važno. Mislim da je izuzetno važna uloga medija. Bojim se da naše kolege i svi mi zapravo to ne radimo. Ne radimo dovoljno i ne radimo, čini mi se, na pravi način. Lokalni antikorupcijski forum u Nišu ima tu vrstu iskustva. Mi smo u početku imali podršku medija i zaista su nas vrlo detaljno pratili. Ali kada smo počeli da radimo ove medijske konkurse, odnosno nepravilnosti na medijskim konkursima, podelu novca na tim medijskim konkursima, način trošenja tog novca, mediji su prestali da nas prate, skoro svi lokalni, i mi smo praktično u nekoj vrsti medijske blokade već skoro pa
godinu i po dana
jeste.
Nemanja, Zorice, pri kraju smo.
Još
Nemanju, upravo iz ove Zorične priče proizilazi možda zaključak da ljudi zapravo prihvataju koruptivno ponašanje zato što ne veruju da nešto mogu da završe preko institucija.
Pa ima više razloga zašto ljudi prihvataju koruptivno ponašanje, zašto ulaze u korupciju. Neki od njih su, da tako kažemo, zdravorazumski razumljivi. Dakle, ako čovjek ima neku potrebu, ako ne može da je zadovolji na drugi način nego jedino korupcijom, onda je normalno očekivati da će neki ljudi se koristiti i tim sredstvima. Dakle, to je pitanje i ekonomije i razvijenosti usluga javnog sektora, znači nešto što je mnogo šire nego pitanje borbe protiv korupcije, ali toga jednostavno treba biti svestan. Ne može se sva odgovornost svaljivati na građane, korisnike usluga javnog sektora. Međutim, može se nešto uraditi, oni sami mogu nešto da urade, a da preuzmu jedan deo odgovornosti, a da ih to ne košta mnogo. Naprimer, ne moraju baš odmah da pokušaju da podmete. Možda treba probati u nekim situacijama i redovnim putem da se stvar završi, i iznenađujuće je koliko često je tako nešto čak i moguće. Dalje, mislim da ljudi imaju prilike kada mogu da utiču na to da korupcije bude manje u sistemu, a da ih to ništa ne košta. Dakle, treba, eto, kada im kandidati pričaju na nekim izborima lokalnim ili republičkim o tome šta će da urade, treba da im traže detaljno objašnjenje, detaljne planove kako će to da se izvede, koliko je to u vezi sa zakonima, i da postavljaju logična pitanja. I da očekuju, naravno, da na pitanja dobiju odgovore.
Hvala vam mnogo. Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije Rečeno i prečutano. Zahvaljujem mojim gostima Zorici Miladinović iz Niškog Lafa i Nemanji Nenadiću iz Transparentnosti Srbija. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan. Ustala se Radio Beograda 2.